Bi biryara Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî rojane milyonek û 200 hezar lîtrên gaz û elê bo Duhokê de hene dabînkirin. Ya xuya ya rewşa elektrîka Duhok xiraba û de 24 demjimêran da tune 14 demjimêra bo Duhokê hene ve li Hewlêrê 18 demjimêr û li Silêmaniyê 19 demjimêr. Piştî vê yekê sosyal mîdya û tragehandinê da Narazîbûna hawlatiyên Duhokê diyar bû ve gefên xwe nîşandaneke cemawiya berfirhe hate kirin. Piştî vê yekê fraksiyona Partiya Parlamanê Kurdistanê ya daşnamek pêşkeşî serokatiya hukûmeta Herêma Kurdistanê kir ser rewşa elektrîkê. Di bersivêda Nêçîrvan Barzanî hat serxetî û ev ji mara gaz û elê bo Duhokê terxan kir. Bu bitir pezanîna al ser vê biryarê û ser bicihînana vê biryarê di prêz konferansakî da rêveberê giştî ya elektrîka Duhokê Kemal Mihemed wiha hate axiftin.
67 heta 70 megawatt medkar kêm bûn. Nûke piştî ku ev gazê zêde bû, tinê 20 megawatt kare bê hêşta wek rêja parêzgeha Duhok hat kêm. Biryara dîtirê ew e ku اگر دیما حیوی حیوا حفت ام بیجن هر قربوی ایک یعنی وقت ام جمیرین کاره بی آنجی بهای امپیر کاره بی لدهوک زیرت اللی هاد الهولی سروکاتی هری می بتنسیق الگل کارگیری پارزگاه دهوک بتنسیق گل لجنا موالیده کو کاک ابراهیم سروکی وی لجنه و هر دو برایت من اندازیارت وی لجنه نه بتنسیق الگل وان قربوی وان ده تکرین.
پشتی دابین کرنا وی گاز وایل روزانه لی پارزگاه دهوک 16 دم جمیر و 26 دقیقه دی الکتریکا گشتی بو حوالاتی ها بید. اوجی دی بیت بار سوکی بو وی یکی کو پار امپیرا بازرگانی سر حوالاتی ها کم تر لی بید. کنوکه حوالاتی لی پارزگاه دهوک 11500 دینارا وک هر امپیره که کاره با بازرگانی داد. لحوله رو سلیمانیه تنه امپیر 8000 دینار آیا. سلام بالایی دنگ امریکا دهوک.